Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen sisäinen tilanne mutkistui kertalaakista, kun pääministeri Petteri Orpo laittoi arvovaltansa likoon perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa vastaan. Kielsikö Orpo mahtikäskyllään perussuomalaisilta lopullisesti rasistiset puheet vai käynnistyykö Orpon julistamien uusien toimintamallien ja pääministerin arvovallan nakertaminen välittömästi pahimman myrskyn laannuttua? Mikä on rasismikiistaksi äityneen budjettiriihen merkitys suomalaisen politiikan jatkon kannalta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radion Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa poliittisen historian dosentti, ajatuspajan Magman tutkija Mikko Majander.
Kiitos.
Kovia ovat olleet puheet Suomessa viime aikoina, etenkin hallituksen toisen pääpuolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan toimesta. Ei liene tarpeellista enää tässä vaiheessa toistaa herran sanavalintoja alusta loppuun, muuta kuin toteamalla, että puheet väestönvaihdosta ja heikkolaatuisista tulokkaista tyrmistyttävät laajasti suomalaista televisioyleisöä. Sen voi lukea ihan Ylelle tulleista palautteista, että tällaista tekstiäkö tässä maassa ladellaan primetime-aikaan televisiossa hallituspuolueen puheen johdosta. No samoin nämä puheet saivat maamme politiikan hetkeksi sekaisin kuin sen kuuluisan pysähtyneen seinäkellon. Niin mitäs herrat tästä asiasta oikein ajattelevat, että kielsikö Orpo nyt vihdoin viimein mahtikäskyllään perussuomalaisilta lopullisesti rasistiset puheet laittamalla politiikan pelipöydälle niin sanotusti all in, eli oman koko arvovaltansa, vai käynnistyykö näiden Orpon julistamien uusien toimintamallien ja pääministerin arvovallan nakertaminen välittömästi tämän kriisin pahimpien kuohujen laannuttua? Miltä näyttää? Jatko.
No, tässä tiedotustilaisuudessa näiden neuvottelujen jälkeen niin todettiin tosiaan, että nyt on jälleen kerran yksi pelisääntökeskustelu käyty, mutta huomioarvoista oli se, että Riikka Purra vaikka ilmiselvästi otti tämän tilanteen vakavasti ja totesi, että perussuomalaiset ei halua tällaista vastakkainasettelua rakentaa, niin eihän hän mitään varsinaisia lupauksia kuitenkaan siinä esittänyt. Ja sitten kun taidettiin erikseen kysyä sitä, että saako edustaja Keskisarja tästä nyt jotain sanktioita, niin siihen hän ei vastannut. Ja ilmeisesti tai tilanne on se, että Keskisarjalla ei ole näitä sanktioita tulossa. Ja sanoisin sitten ylipäätään se, että tällaisen yksittäisen kansanedustajan, joka haluaa puhua sitten niin kuin omalle tyylille uskollisesti, niin sellaisen kurin saaminen suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ei ole mikään ihan helppo asia. Että meillähän perustuslaki takaa laajan puheoikeuden kansanedustajalle siellä täysistuntosalissa, ja sitähän on tämänkin hallituskauden aikana jo testattu edustajan Mäenpään näiden vieraslajipuheiden suhteen, jossa tätä syytesuojaa ei lähdetty purkamaan. Eli kyllä tässä saattoi käydä niin, että nyt Orpo tuli rakentaneeksi sellaisen hallituskriisiautomaatin. Eli jos tässä nyt mennään niin, että aina kun joku jotain sopimatonta sanoo, niin sitten ensin eduskuntaryhmien puheenjohtajat koettavat löytää yksimielisyyden, ja jollei löydy, niin sitten siirretään puheenjohtajille, jolloin ollaan sitten aika nopeasti samanlaisessa tilanteessa kuin nyt oltiin tuolla Keskisarjan puheiden jälkeen.
Eli et usko, että Orpon mahtikäsky riittää nyt suitsimaan tässä tapauksessa perussuomalaisten eduskuntaryhmää?
Sanoisin, että perussuomalaiset on puolueena luonteeltaan sellainen, että tämänkaltainen puhe on heille aivan siellä sielussa ja ytimessä sitä omaa poliittista kulttuuria. Jos he lähtisivät siitä kovasti pakittamaan, niin sitten siellä äänestäjien keskuudessa voisi syntyä kapina, mutta uskon, että jo eduskuntaryhmässä on sitten niitä, jotka katsoo, että ei ainakaan voi olla sellainen tilanne, että muista eduskuntaryhmistä ruvetaan heitä ohjeistamaan siitä, että miten maahanmuutosta tulisi puhua. Uskon, että ennemmin tai myöhemmin niin ollaan taas tilanteessa, jossa näitä keskusteluja joudutaan käymään.
Uusi rasismikriisi hallituksessa. No Mikko Majander, mikä on oma arviosi?
Perussuomalaisten on hyvin vaikea sanoutua irti siitä kalliopohjasta, jonka päälle heidän suosionsa ja kannatuksensa on rakentunut. Mä oon paljon miettinyt sitä 2 vuoden takaista rasismikohua, kun hallitus vasta aloitteli. Silloin keksittiin tämmöinen väistöliike ja tuotettiin tämä yhdenvertaisuustiedonanto. Ja musta se oli eräänlainen torkkupeitto, jonka alle voitiin haudata se perusjännite, mikä hallitus pohjaa ja nakersi silloin. Ja silloin kommentoin aika monestikin mediassa tätä, että eihän tämä poista sitä jännitettä sieltä olemassaolosta, että tehdään tämmöinen yleishyvä paperi, johon sanotaan sitoutuvan, että talouden hoitaminen oli se kitti, jonka varassa tätä silloin tehtiin. Ja mun mielestä oli selvää, että tämä jännite, kun tulee vastoinkäymisiä muilla politiikkalohkoilla aloilla, niin sehän sieltä pulpahtaa jollain tavalla hyvin helposti esiin. Näkyy, että tällä torkkupeitolla on edelleenkin käyttöä, koska se nyt upgradeattiin tässä, nostettiin jälleen niin kuin hyvin tärkeäksi ohjenuoraksi.
No todella siis, koska pääministerin arvovalta oli pelissä ja koska Purran arvovalta ilmiselvästi puolueensa jäsenten silmien edessä ei olisi kestänyt tuomita suoraan Keskisarjaa, niin luova ratkaisu. Yhdenvertaisuus tiedonanto syksyltä 2023 nostettiin nyt samaan asemaan hallitusohjelman kanssa, ja tähän paperiinhan puolueet ovat periaatteessa sitoutuneet jo tuolloin 2023. Niin miten te arvioitte tällaista ratkaisua? Tunnetteko esimerkiksi aiempien hallitusten historiasta vastaavaa ikään kuin vippaskonstia hankalan kysymyksen hoitamiseksi, joka ei tunnu hoituvan päiväjärjestyksestä, vaikka siihen kuinka paljon laitettaisiin arvovaltaa likoon?
Ehkä näin selkeää yhtä dokumenttia ei ole, mihin tämmöinen hyvin epämääräinen niin kuin arvopohjainen, jonka ihmiset mieltä ja jäsentää eri tavalla, niin sellaistahan on hyvin vaikea kirjata. Et aikanaan sanottiin, että hallitusohjelma pitää kirjoittaa mahdollisimman täsmällisesti, että siinä on jotain konkreettista, jota vasten hallituspuolueiden käyttäytymistä voidaan sitten arvioida. Toiset taas sanoo, vanhaan aikaan sanottiin, että hyvä hallitusohjelma on lyhyt ja epämääräinen, koska tulee erilaisia tilanteita vastaan. Mutta ei kai tällaiseen niin kuin arvomaailmaan tai maailmankuvalliseen asiaan liittyvää perusjännitettä voi kirjallisella dokumentilla mitata.
Joo, kyllä se näin on. Kun itsekin mietin, että mikä voisi olla sellainen historiallinen vertailukohta, niin en kyllä sellaista oikein keksi. Ajattelin, että ehkä joku SKDL ja SKDL suhtautuminen sitten vallitseva yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen vallankumouksen keinoin, mutta muistini ei riitä niin pitkään, että ei sellaisesta varmaan mitään, että mikä on sitten niin kuin sopivaa puhetapaa sitten yhteiskuntajärjestyksen muuttamisen suhteen, niin en muista, että semmoisia keskustelua olisi edes käyty silloin aikanaan, kun SKDL vielä hallituksessa oli. Kyllä tässä on pohjimmiltaan kyse siitä, että perussuomalaisille maahanmuutosta puhuminen on aivan keskeisen tärkeä asia. Se on se tekijä, joka osin merkittävältäkin osaltaan silloin 2011 puolueen suureksi nosti, ja se on heille ollut se kannatuksen luomisen keskeisin väylä. Ja siihen on kuulunut se, että heidän näkemyksessään niin sallitun puheen rajat kulkevat siellä, mihin rikoslaki ne määrittää, kun sitten taas muilla puolueilla on ajatus siitä, että on myös olemassa sellainen tekijä kuin tämä asia kuin eettinen hyväksyttävyys ja tällainen sopiva asiallinen retoriikka. Ja mielipiteet tässä menevät kyllä aika paljon ristiin, että tässä oikeastaan ei tarvitse mennä sen kauemmas, kun katsoo vaikka perussuomalaisten puolueohjelmaa, niin siellähän käytetään esimerkiksi haittamaahanmuuton kaltaista termiä, joka on sellainen, että sehän on ihmisten arvottamista, että jos todetaan, että niin kuin maahanmuutto on haittamaahanmuuttoa, niin ei tästä alkuperäisestä kivestä kengässä niin mihinkään tämän hallituskauden aikana päästä. Ja se on pohjimmiltaan kiteytyy siihen Orpon ja kokoomuksen pohdintaan siitä, että kuinka paljon he ovat valmiit sietämään tätä epämiellyttävyyttä, mitä hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa liittyy. Siksi, että se politiikka, mitä he nyt pystyvät tekemään, niin on heille sitten varsinkin talouspolitiikassa ja työmarkkinapolitiikassa ideologisesti mieluisaa.
Niin, jos ajattelee vaikka, miten Mauri Peltokangas sanoo tai kutsuu maahanmuuttajia rupusakiksi ja pyytää anteeksi vähän myöhemmin, niin eihän se sanan tai pahoittelu tai sanonnan muuttaminen muuta miksikään sitä tosiseikkaa, mitä hän oikeasti, mikä hänen asenteensa tähän asiaan on ja näihin tulijoihin, että ei se muutu sillä vaikka Peltokankaan suupeista saippualla, missä, minkä raadin edessä. Kyllä se on välittynyt kansalaisille ja äänestäjille se, että mikä se todellinen fiilinki on. Et siinä mielessä tämä tuntuu jotenkin politiikan hyvin ala-arvoiselta politiikan käymisellä, että nyt sanotaan, että mikä on soveliasta sanoa, eikä että mitä on soveliasta ajatella. Tietysti ajatella voi mitä tahansa ja olennaista on se, että miten ne näkyy sitten hallituksen teoissa. Mutta tämä puheella niin kuin lietsominen on tietysti semmoinen ulottuvuus, jonka niin kuin periaatteessa pitäisi olla jokaisen vastuullisen politiikon korvien välissä.
No tähän uuteen mekanismiin on myös ladattu aika paljon arvovaltaa, että pääministeri Orpo tätä kommentoi, että me ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Jos näin ei toimita, niin silloin hallitus ei ole toimintakykyinen. No kollega Adlercreutz, ministeri jatkoi ja puheenjohtaja jatkoi rinnalta, että tämä on uusi asia. Tällaista menettelyä ei ole kirjattu sopimuksiin aiemmin. Ja todella, kuten tiedämme, niin vastuu hallitusohjelmapaperin noudattamisesta ja se, siihen suhteessa siis hallitusryhmien ojennuksessa pitämisestä, niin se on eduskuntaryhmien puheenjohtajilla. Tämä käytäntöhän on Suomen eduskunnassa ollut vuosikausia, mutta jatkossa he pääsevät tämän rinnalle valvomaan myös, että kansanedustajat noudattavat yhdenvertaisuustiedon antoa ja käytössä on rangaistusmekanismi, jolla voidaan puuttua tiedonannon kirjauksesta lipsumiseen, niin muuttaako tämmöinen ratkaisu oikeasti nykytilannetta oleellisesti, kuten pääministeri väittää?
No se ainakin uudenlainen innovaatio, että kyllähän tämä aikaisemmin tilanne on ollut se, että se eduskuntaryhmän sisäinen tilanne on ollut ikään kuin pyhä ja ei ainakaan sitten toisista eduskuntaryhmistä ole lähdetty neuvomaan tai määräilemään suorastaan, että miten asioista tulisi puhua. Ja sitten jos on jotain tällaista huomautettavaa ollut, niin ne on eduskuntaryhmän sisäisesti käsitelty. Ja kyllähän tässä nyt jo oli aistittavissa se, että vaikka perussuomalaisten gallup-kannatus on alhaalla, niin kyllä he edelleen ovat tuollaisella 46 kansanedustajan ryhmän itseluottamuksella liikkeellä ja eivät varmasti mielellään sitten kuuntele esimerkiksi RKP:n suunnasta sitä, että heille jonkinlaista suukapulaa oltaisiin tässä asettamassa. Ja jos kävisi niin, että joku yksittäinen perussuomalaisten kansanedustaja nyt haluaa tämän testata, niin hänellä on siellä selkänojanaan sitten tämä kansanedustajan laaja puheoikeus, joka on kuitenkin sitten juridinen normi, joka menee tällaisten sopimusten ohi sitten siinä vaiheessa, jos ruvetaan testaamaan sitä.
Voisi ajatella, että monen mielessä saattaa olla ihan kiusallaankin tekisi mieli kokeilla, että mitä tästä seuraa.
Niin.
Mutta siihen haluaisin niin kun sanoa, kun vertasin tuohon kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, niin se ero tässä nyt on kyllä selvästi, että silloin paine kohdistui hyvin spesifisti RKP:hen, joka oli ollut temppelin harjalla mennäkö tähän hallitukseen, joka ideologisesti tai maailmankuvallisesti sopi sille hirveän huonosti, että oppositioon jääneet entiset hallituskumppaninsa painostivat kovasti. Mutta tässä tilanteessa RKP ei ole nyt se avainseikka, vaan nyt on selkeästi noussut, että kysymys on kokoomuksesta ja nimenomaan henkilöidysti pääministeristä. Häneen on kohdistunut niin paljon painetta siitä, että hän ei pysty johtamaan ja pitämään perussuomalaisia aisoissa ja se näkyy näissä tiedotustilanteissa, kuinka hän painottaa, että on sanktioitava, muuten ei ole yhteistyökykyä. Eli tässä on kuitenkin tilanne, että ei se kokoomuksenkaan kannatus ole missään hyvässä kurvissa ollut, vaikka se on aika korkealla pysynytkin. Mutta kyllä sen vaalit lähestyy myös kokoomusta, kuinka paljon pääministeripuolue ja pääministeri itse on valmis ottamaan nielemään nöyryytystä, jota selvästi on nähty näissä asenteissa. Tässä minusta on suuri ero verrattuna siinä kahden vuoden takaiseen, että RKP:n tulikoe oli tavallaan siinä, että miten tämä hallitukseen meneminen näkyy sen kannatuksen, miten se pärjää vaaleissa, esimerkiksi europarlamenttivaaleissa, menettääkö se sen mandaattinsa Brysselissä. He onnistuvat, he ovat tavallaan selvinneet tästä. Mainehaitta on tullut, mutta uskollinen kannattajakunta on tavallaan sen niellyt. Kunnallisvaaleissa Helsingissä näkyi kyllä tappiota, mutta kaiken kaikkiaan RKP ei ole nyt samalla tavalla polttopisteessä kuin 2 vuotta sitten, mutta kokoomus tulee olemaan sitä on nyt ja myöskin jatkossa.
Niin toisin kuin RKP:n kannattajille, joille kuitenkin se vaihtoehdon, poliittisen vaihtoehdon jonkin muun puolueen äänestäminen on huomattavan korkea kynnyksen takana, niin kokoomuksella tällaista estettä ei ole ja samassa määrin missään nimessä.
Se on aivan totta, että kokoomuksella sitten on ehkä laajempi vaihtoehtopaletti, mutta piti vielä todeta tuosta pääministeri Orpon asemasta, että tämähän on tietysti historiallinen ja poikkeuksellinen tämä hallituskoalitio, että näin oikealta ei tätä koalitiota ole sitten ainakaan toisen maailmansodan jälkeen rakennettu.
20-luvun alussa on lyhyt ikäinen niin, kokoomusvetoinen hallitus.
Joo, mutta pitää mennä aika pitkälle historiaan. Niin kyllä se näkyy sitten tässä ja sitten tämä perussuomalaisten erilaisuus siinä, että se mikä on heille hyväksyttävä, niin ei toisille sitä ole. Ja perussuomalaiset on muokannut suomalaista poliittista kulttuuria ja hallituksessa olemisen tapaa kyllä nyt tässä runsaan parin vuoden aikana niin, että jonka ehkä sitten Orpon tällainen tietynlainen joustavuus ja ääripragmaattisuus, kai sellaista termiä voisi Petteri Orpon suhteen käyttää, niin on luonut sille tilan, että perussuomalaiset sujuvasti istuu samaan aikaan hallituksessa, kun osa heidän eduskuntaryhmästään toimii ikään kuin oppositioryhmän käsi. Ja on nähty tällaistakin erittäin harvinaista toimintaa, että sieltä perussuomalaisten eduskuntaryhmästä julkisuuden kautta sitten esitetään erilaisia kuitteja kokoomukselle ja suoraan pääministerille itselleen. Ja se on sellaista, kun miettii Orpon edeltäjiä, niin ei välttämättä kovin moni heistä olisi suostunut tällaista kuuntelemaan ja se olisi laitettu sitten sen hallituskumppani tavalla tai toisella kuriin. Mutta se on se iso pohja on tosiaan se, että jos kokoomus tällaista talouspolitiikkaa ja työmarkkinapolitiikkaa haluaa tehdä, niin se on mahdollista ainoastaan tässä täsmällisessä kokoonpanossa.
Ja varmasti näytteli roolia myöskin tässä ratkaisussa, että hallitus ei kaatunut, koska kokoomuksellahan on tässä vielä paljon niin sanotusti putkessa, että jos ajatellaan viime kevään päätöksiä kehysriihessä, siellä tehdyt merkittävät veronkevennykset tuloveroon ja yritysverotukseen, niin nehän olivat säätämättä, että jos hallitus olisi kaatunut, niin ne olisi jäänyt tekemättä. Eli politiikan tämmöinen niin kuin pragmaattinen armoton realismi sitten kuitenkin painoi vaakakupissa varmasti sillä kokoomuspäädyssä.
Kyllä, ja sitten Petteri Orpusta täytyy sanoa, että hän näki nuo Alexander Stubbin hallituksen viime vaiheet ja sitten Juha Sipilän hallitukset erilaiset poikkeudet. Ja jos häntä poliitikkona yrittäisi jotenkin määritellä, niin hän on tällainen äärimmäisen velvollisuuden tuntenut, niin en usko, että hän haluaa sitten, jos hän suinkin pystyy sen vaihtoehdon välttämään, niin ei halua jäädä historian sellaisena pääministerinä, jonka hallitus ei sitten koko hallituskautta istunut.
Molemmilla pääpuolueilla on edelleen niin sanotusti putkessa tärkeitä hankkeita, joita haluaa viedä eteenpäin, että se tietysti nostaa kynnystä lähteä välirikkoon suoranaisesti. Et sinällään, mutta tässä on minäkin maalannut ehkä aika myrskyisiä pilviä tai synkkiä pilviä hallituksen päälle, niin voidaan kuitenkin sanoa, että eihän tämä nyt ole mikään ennen kokematon tilanne pitkäikäisen hallituksen, tai jos ajatellaan koko vaalikauden hallitusta, että puolivälissä käydään kuilun partaalla. Sanna Marin ja Annika Saarikko olivat siellä puoliväliriihessä talouden takia. No, taloushan on ollut se kitti, joka on pitänyt Orpon Purran hallitusta kasassa monella tapaa, mutta se ongelma on tietysti se, että tämä talous tilanteen parantaminen tai parantuminen ei ole, kun jos Juha Sipilä siteeraa, niin tulos tai ulos ajattelun pohjalta, niin siellä ei ole vielä sitä tulosta, mutta ei ole valmiina tekemään johtopäätöstä, että ulos. Mutta se, mikä oli, jos Marin Saarikolla oli niin kuin taloudellinen kiista siinä puolivälivaiheessa, niin nyt tämä on tavallaan tämä kriisi, mikä nyt oli, niin se on maailmankuvallinen tai ideologinen tai tämän tyyppinen. Se on hyvin erilainen kuin silloin, mutta eihän se nyt tavatonta ole se, että niin kuin 4 vuoden periodissa tulee tämmöinen vaihe, jossa koetellaan sitä. No, Marin Saarikko päättivät, että tässä jatketaan ja mentiin vaaleihin asti. Voisi ajatella niin, että tästä voidaan kitkutella myöskin eteenpäin, että ei se niin kuin luonnonlain välttämättömyys ole, että tämä törmää uudelleen.
Se on jännä juttu, että tässä todellakin on tämä sama paradoksaalinen rakenne sekä Marinin hallituksessa että Orpon hallituksessa, että itse asiassa maailman kriisit on se liima, joka pitää hallituksen kasassa. Tässäkin tapauksessa se taitaa kuitenkin näytellä aika merkittävää roolia, että koska maailmalla tilanne on, mikä on turvallispoliittisesti sota Euroopassa ja niin päin pois. Katsotaan hyödyllisemmäksi, että hallitus pysyy tämän johdosta kasassa, vaikkakin se sisäinen liima on jo perin hapertunut.
No, tätä myös tarkoitti siinä, kun puhuin tuosta Orpon vastuuntuntoisuudesta ja velvollisuuden tuntoisuudesta, niin hän julkisessa esiintymisessä jatkuvasti korostaa sitä, kuinka vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa olemme ja kuinka sitten vastuutonta tällaisessa tilanteessa olisi päästä asiat ikään kuin vapaan pudotuksen tilaan, koska kyllähän eduskuntaryhmissä osataan se laskea, että jos kävisi nyt niin, että Orpo päättäisi sitten vaikkapa seuraavan rasismikohun yhteydessä hajottaa tämän hallituksen, niin olemassa olevasta eduskunnasta ei olisi kyllä tällaista toimintakykyistä enemmistöä muodostettavissa, jolloin oltaisiin sitten siinä todella harvinaisessa tilanteessa, että mentäisiin ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin ja sitten kukaan ei voi enää mennä takuun se siitä, mitä tapahtuisi. Sitten yksi sellainen asia, mikä täytyy mainita, niin kyllä Orpo taatusti muistaa aika tarkkaan sen myös, mitä tapahtui kesän 2017 jälkeen, kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja heidän eduskuntaryhmänsä hajosi kahtia ja sitten nämä soinilaiset sinisinä jatkoivat siellä, niin siinähän kävi niin, että Halla-aho sitten onnistui hankkimaan kaiken sen oppositiosta käsin kaiken sen kannatuksen takaisin, mikä oli tässä eduskuntaryhmän hajoamisprosessissa mennyt, niin en kyllä jaksa oikein uskoa, että kokoomus haluaisi nyt päästä tässä, ellei ihan pakko ole, niin perussuomalaisia oppositiosta käsin keskustelemaan politiikasta.
Lihomaan niin sanotusti vaalien alla.
Mä en näe ehkä tätä turvallisuuspoliittista painetta yhtä suurena niin kuin hallituksen koossa pitämiseksi, koska meillä on niin laaja konsensus tällä hetkellä turvallisuuspolitiikan alueella. Ukrainan sodasta, Natosta ja kaikista näistä ollaan niin kuin hyvin yksimielisiä ja korkealla profiililla presidentti vielä siellä sillä kentällä härää, että niin kuin mikä takaa, ettei seuraavien vaalien aikana Ukrainassa sota edelleen ja kaikki näin, että kyllä meidän pitää pystyä tekemään myöskin normaalia politiikkaa tässä uudessa maailman tilanteessa. Että se on totta, että tämä vertaus tuohon Marin Saarikko-tilanteeseen, mutta siellä on vähän eri juttu, kun se on joku koronakriisi tai tämmöinen se ulkoinen paine. Että tämähän tuntuu olevan uusi normaali, että me Euroopassa on sota.
Politiikka Radio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja poliittisen historian dosentti ajatuspaja Magman tutkija Mikko Majander. No niin, kyllähän budjettiriihessä tehtiin myös talouspäätöksiä, uskoko tai jälkää. Välillä julkisuudessa käytävästä keskustelusta ei edes huomaa, että sellaisiakin siellä on. Mutta siis itse varsinaisessa budjettiriihessä hallitus raapi lopulta sitten kasaan tämän noin miljardin lisäsopeutuksen aiempien noin 9 miljardin sopeutusten päälle. Tuttu linja jatkui, eli leikkauksia on enemmän kuin veronkorotuksia. Toisaalta keväällä tehdyt usean miljardiluokan veron kevennykset yhteisöveroon ja tuloveroon, niin ne nyt viedään sitten maaliin. Ja syy tässä isossa kuvassa on tietysti se, että hallitushan pitää vielä kiinni talouspolitiikkaansa kahden suuren tavoitteen rippeistä, näin voisi sanoa, nimittäin ensimmäisestä tavoitteesta, jossa julkinen talous saisi olla enintään prosentin alijäämäinen hallituskauden loppuun mennessä, niin siitähän jo hallitus loppui viime vuonna. Nyt huidillaan jossain 4.4% jo, mutta tämä toinen tavoite, että pidetään kiinni velkasuhteen kasvun taittamisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen, siitä todella pidetään kysyhampaan kiinni. Mikä on arvioinne näistä tämän rasismikriisiksi äityneen budjettiriihin talouspäätöksistä?
Kyllä varmaan päällimmäinen huomio liittyy tuohon alijäämäisyyteen ja siihen, että vaikka nyt edelleen sitten tuo velkaantumisen lopettamistavoite sinne vuoteen 2027 asetettiin, niin sehän tulee aika äkkiä sieltä. Ja kerta toisensa jälkeen on käynyt niin, että nämä laskelmat, valtiovarainministeriön laskelmat, joihin hallituksen talouspolitiikka on perustunut, niin ne ovat osoittautuneet liian optimistisiksi. Ja velkaa otetaan todella paljon ensi vuonnakin kaikesta puheesta huolimatta ja nämä alijäämät on varsin huomattavia, kun sitten siihen liittyy se, että tämä työllisyyskehitys, oliko 100 000 työllistä lisää, oli se tavoite, mikä alun perin asetettiin, niin siinähän on menty aivan päinvastaiseen suuntaan. Ja hallitus on odottanut, kun kuuta nousevaa tätä jonkinlaista käännettä positiiviseen, mitä nyt sitten ainakaan vielä millään isommalla määrällä ole havaittavissa.
Niin, hallitus on kahdella seikalla perustellut politiikkansa oikeutta myöskin talouden ja työmarkkinareformien osalta, josta toinen, tai että miksi tilanne on näin huono edelleen kuitenkin. Toinen on se, että rakenteellisten uudistusten vaikutukset näkyy viiveellä vuosien kuluttua ja siinä musta se on ihan perusteltu näkemys asiaan. Ja toinen on sitten tämä kansainvälinen suhdanteen poikkeuksellinen kehnous. Se on ehkä vähän heikommin pätevä tässä hommassa, koska Suomi verrattuna sitten, jos katsotaan Euroopan unionin alueella tilannetta, niin Suomi ei pärjää niissä vertailuissa tai pärjää erittäin huonosti. Että niin kun, et sen abstraktin kansainvälisten suhdanteiden taakse on, niin kun, siinä on rajansa, kuinka pitkälle sillä voidaan mennä. Ja sitten joka tapauksessa, vaikka niin kun viiveellä rakenteelliset uudistukset tuottaisi hyvää, niin tuossa 1,5 vuoden kuluttua käydään eduskuntavaalikamppailua, niin se on aika huono argumentti siinä, että jos tilanne on edelleen huono, että nämä työllisyystavoitteet, jotka mainittiin, että jos niistä ollaan niin kuin mieluummin kuljettu huonompaan suuntaan kuin kohti sitä tavoitetta, niin se on aika paha paikka hallituksen saldoa katsottaessa. Täytyisi olla myöskin lyhyen aikavälin voittoja, saavutuksia, eikä vaan, että se on aina kulman takana se nousu.
Juha Sipilän hallituksen aikana, jolloin tämä työmarkkinapolitiikka oli suurten repivien kiistojen kohde kikyuudistuksineen ja päivineen, niin siellä kävi niin, että aluksi Sipilän työllisyys- ja taloustavoitteet julistettiin kuolleeksi noin puoliväliin mennessä suurin piirtein, mutta kas kummaa, Sipilän hallitus pääsi lopulta taloustavoitteisiinsa muun muassa työllisyyden osalta, mutta se ei Sipilän hallitusta millään muotoa enää pystynyt pelastamaan. Niin miten arvioitte nyt tätä tilannetta tällä hetkellä, että todellakin kun takana on erittäin surkea 2 vuotta taloudessa ja työttömyysluvut ovat sillä tasolla, että nyt jopa pääministeri niihin reagoi ja näihin budjettiriihenkin päätöksiin nyt tuli mukaan nuoriso työttömyyteen pureutuvaa päätöstä, niin pystyykö talouden kääntäminen vielä pelastamaan Orpon hallitusta? Miltä näyttää?
No tästä voi ehkä päätellä sitten siitä, että nyt on tullut tällaisia positiivisia kannustimia, että jossain määrin hallitus ehkä itse on sitten ruvennut epäilemään tiettyjä päätöksiä, koska siellähän tämä keppilinja oli hallitsemana ja ajatus oli siitä, että esimerkiksi niin kuin työttömyysetuuksiin, sosiaalietuuksiin puuttuminen, että se ei ikään kuin automaattisesti saa ihmiset hakemaan töihin. Mutta jos tilanne on se, että avoimia työpaikkoja ei ole, niin sittenhän se ikään kuin vaan pahentaa sitä tilannetta. Nämähän on aika hitaita loppujen lopuksi sitten tällaiset talouden isommat käänteet ja tässä ollaan nyt sitten jo yli vaalikauden puolivälin, niin sitä varmasti hallituksessa toivotaan, että se käänne sieltä tulee ja sitten päästäisiin 2027 eduskuntavaalikampanjaan käymään positiivisemmassa valossa, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin monet meidän näistä ongelmista ovat niin kuin aika syvällä jossain yhteiskunnan rakenteissa ja erimielisyys siitä, että niin kuin mitä pitäisi tehdä, se on aika laajaa, ei pelkästään oppositio ja hallituksen, vaikka esimerkiksi hallituksen sitten erilaisten talouspoliittisten ekonomien, kansantalouden asiantuntijoiden välillä, niin se jää kyllä nähtäväksi. Nythän sitten myös tuolla budjettiriihessä ilmoitettiin, että erilaisia työllisyys- ja kasvutoimia on tulossa, mutta vielä niitäkin aika vaikea arvoida, koska yksityiskohtiahan tässä mentyi, niin ei tiedetty minkälaisia juttuja sieltä on tulossa. Mutta vielä totean se, että kyllähän se siitä peruslinjasta edelleen on pidetty kiinni, että esimerkiksi niin kuin AY-jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poistaminen on siellä edelleen ja näitä tiettyjä työmarkkinapoliittisia tavoitteita, joita hallitus on ajanut, niin nehän ovat historiasta aika isoja muutoksia, mitä nyt on sitten hallitus tehnyt tässä.
Joo, ja tämä kyseinen asiahan lyö korville sitten tätä palkansaajan ostovoimaan liittyvää kysymystä, koska tuo päätöshän sitten kyllä syö näitä veronkevennyksen tuomia ostovoiman lisäyksiä aika suurelta osaltaan nimenomaan järjestäytyneistä työntekijöistä.
Kyllä tämä perusasia siitä, että lähteekö talous kasvamaan ensi vuonna edes 2% tasolla, joka olisi kaksinkertaista tähän vuoteen verrattuna, niin kyllähän se olisi niin kuin loisi sellaista pohjaa, jolla hallitus voi markkinoida, että he ovat olleet tavallaan oikealla tiellä. Ja tämä on kyllä hyvin kiinnostavaa siinä mielessä, että minun analyysissäni SDP hävisi viime vaalit nimenomaan talousohjelman puutteella, että se mitä SDP puhui vaalikampanjassa oli kuitenkin epämääräistä kansalaisten silmissä verrattuna siihen, mitä silloinen oppositio tarjosi. No nyt tietysti hallitus on kovasti peräänkuuluttanut, että SDP:llä ja oppositiolla pitäisi olla niin kuin valmiit paperit nyt, että mitä he tekisivät nyt. No se on musta väärää ajattelua. Mun mielestä hallituspolitiikka on se, josta käydään taistelua ja niin kuin kesken kaiken puolessa välissä niin kuin ei tarvitsekaan oppositiolla olla mitään selkeää tiekarttaa. Mutta kun ne vaalit tulee, niin kyllä mä ajattelin, että SDP:n muistissa täytyy olla se, mitä oli edellisissä vaaleissa se heikko kohta. Että heillä täytyy olla aika paljon perustelmin luotu linja siihen, että miten he tekisivät. Eli tässä mielessä on kyllä kiinnostavaa se, että millaisilla talouspapereilla seuraaviin vaaleihin mennään. Vähän tulee mieleen kaukaa 90-luvulta silloin, kun suuren laman aikana Esko Ahon hallituksen jälkeen SDP valmistui suurella kannatuksella pääministeripuolueeksi, niin silloin tultiin ennen vaaleja jo aika isolla leikkausohjelmassa, niin kuin lyötiin tiskiin, että ei luvattu suuria, vaan että tällaista on edessä. Että jotain tämän tyyppistä ajattelua varmasti oppositiolla täytyy olla. Ja vielä yksi kommentti vaan tuohon nyt tähän budjettiriiheenkin, että kyllä silmään pistetään aika paljon niistä asioista, mitä siinä esiteltiin, astuu voimaan vuonna 2027, eli se tarkoittaa, että ne tulevat seuraavan hallituksen olosuhteisiin. Eli et siinä mielessä musta Orpo-Purra linja on ollut vähän koko ajan, että tässä sitoutetaan myös tulevat hallitukset, joutuu jatkaa meidän politiikkaamme. Ja totta kai tämmöiset asiat tulee olemaan niin kuin vaalitaistelussa aika keskeisiä, että no mikä te peruutatte ja muutatte ja niin edespäin. Että se on niin kuin sitoutettu tällä lohduttomalla velan kasvamisella ja alijäämän pysyvyydellä, että tekään voi tehdä toisin.
Joo, ja tässä on myös taustalla tämä velkajarrukeskustelu, jota käydään para-aikaa näiden budjettipäätösten rinnalla. Niin todellakin olisinkin kysynyt tästä, että miten te arvioitte tätä perintöä, mikä tästä Orpon hallituksen talouspolitiikasta nyt on siirtymässä eteenpäin. Koska tämähän on nyt se, voidaan sanoa, että se viimeinen ikään kuin iso budjetti, että seuraava budjetti on sitten se, jos hallitus pysyy kasassa, niin se on sitten se niin sanottu vaalibudjetti kuitenkin.
Kyllä tässä ilmiselvästi SDPn puheenjohtaja Antti Lindtman on kuunnellut, mitä on puhuttu, ja hänhän on todennut jo useampaan otteeseen sen, että ihan riippumatta siitä, mikä seuraava hallituspohja on, niin tämä sopeuttaminen tulee miljardiluokassa jatkumaan. Eli siinä mielessä voi katsoa, että ehkä Lindtman on oppinut sen läksyn sitten, mikä tuli sieltä viime vaalikampanjasta. Se on selvää, että jos nyt sitten, kun ne seuraavat vaalit lähestyvät, niin jos sinne mennään sellaisessa maisemassa, että taloudellinen tilanne niin kuin muistuttaa tätä tämänhetkistä, niin kyllä se on massiivisen mittaluokan epäonnistuminen näille neljälle puolueelle, jotka hallituksessa ovat nyt toimineet. Koska jos muistellaan niitä kampanjoita, niin tämä julkisen talouden tervehdyttäminen ja velkaantumiskehityksen taittaminen, niin olivat niin keskeinen osa sitä vaalikampanjaa. Kaikissa vaalikeskustelussa yksi toisensa jälkeen nämä nostettiin päällimmäiseksi tavoitteiksi. Ja ne ovat sitten ne asiat, joilla Orpon hallituksen onnistumista arvioidaan siinä vaiheessa, kun kampanjaan mennään.
Joo, ja tässähän on tuotu esiin myös, että talouspolitiikassa on jo turvauduttu tällaisiin niin sanottuihin vippaskonsteihin, kuten valtion eläkerahastosta vippaamiseen juuri tämän velkasuhteen taittumisen takia. Ja nyt tässä nykyisessäkin budjettiriihen päätöksessä oli tämä valtion asuntorahasto asia, jonka mielekkyys perustuu oikeastaan juuri siihen, että vähentämällä takauksia valtion asuntorahastosta, niin tämä valtion velkasuhdetta pystytään julkisen talouden mielessä ikään kuin saamaan paremman näköiseksi.
Ja se toisaalta esimerkiksi perussuomalaisille heidän brändikysymyksensä on, että kotouttamisteollisuudesta ja kehitysavusta leikata, mutta ne on 10 ja 20 miljoonaa enää. Että siellä on, niin kuin tulee raja vasta, että onko sitä jäljellä sen verran, että sitä, paljonko sieltä saadaan pois, kun sitten taas näissä velka- ja alijäämäkeskusteluissa puhutaan miljarditasosta. Että niin kuin tämä tämmöinen rakenteellinen tervehdyttäminen, niin kyllä siellä pitäisi pystyä pohtimaan jotain tämmöisiä asioita, että me saataisiin niin kuin työikäisen väestöosuuden suhde esimerkiksi eläkeläisiin kestävämmälle tolalle. Mutta ei tällaisesta kuulu juuri mitään muuta kuin, että keskisarja sanoo, että Suomi on pärjännyt 4 miljoonankin väestöpohjalla jopa sotia. Mutta siinä voisi tietysti sanoa, että ikärakenne oli aika toisen näköinen silloin ja yhteiskunnan toiminta ja vaatimat menot hyvin toisen näköinen.
Ja sitten että tässä velka-ankkurikeskustelussa on tuotu esiin Ruotsin ja Tanskan velkasuhteet, jotka ovat toisella kertaluokkaa toisella paremmalla tasolla kuin Suomen suhteen. No myöskin tämä työperäisen maahanmuuton kysymys on molemmissa maissa kertaluokkaa korkeammalla tasolla kuin Suomessa.
Se on ollut yksi tämän vaalikauden tai hallituskauden ominaispiirteitä, että perussuomalaiset on jotenkin radikalisoitunut tässä tämän työperäisen maahanmuuttokysymyksen suhteen niin, että En tiedä, jos kysyttäisiin heidän eduskuntaryhmältä, niin tuntuu, että siellä on aika monia sellaisia edustajia, jotka eivät enää suostu tunnistamaan koko työperäisen maahanmuuton olemassaoloa. Ja sen puhuvat, että on kysymys tällaisesta, joka on alun perin ehkä työperäistä, mutta muuttuu sitten etuusperäiseksi tai sosiaaliperäiseksi, niin kuin he näitä termejä käyttävät.
Tämähän on aika radikaali ajatus, jos ajatellaan, että miten maahanmuutto on noin perinteisessä mielessä on esimerkiksi tilastoitu.
Kyllä, kyllä. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen tämä keskisarjan ajatus siitä, että niin kuin pärjättiin sitä ennenkin, vaikka väkeä oli paljon vähemmän. Mielestäni Osmo Soininvaara esitti tähän erinomaisen kommentin, että joo, mutta silloin ei ollut 1,5 miljoonaa eläkeläistä, kun vielä tuli olympialaisestakin mitaleja paljon, mikä oli yksi keskisarja näistä argumenteista. Mutta se on totta, että sehän tämä Purran alkuperäinen ehdotushan lensi roskakoriin. Jotain sieltä nyt säilyy, mutta ne on tällaisia kuitenkin sitten valtiontalouden mittaluokassa tai budjetin mittaluokassa aika lailla pieniä puroja. Nämä esimerkiksi kotouttamisrahoista leikkaaminen, puhutaan joistain kymmenistä miljoonista, kun sitten perussuomalaisten se iso tavoitehan maahanmuuton suhteen on se, että meillä muutettaisiin koko sosiaaliturva asumisperustaisesta kansalaisuusperustaiseksi, joka on kirjattuna heidän puolueohjelmaansa, ja he ovat sanoneet, että se ei ole tämän vaalikauden asia, mutta niin kuin heille pitkän aikavälin tavoite. Ja se tietysti on sitten sellainen, joka kyllä heidät erottaa, sanoisin, kaikista muista eduskuntapuolueista.
Politiikkaradio.
Palataan vielä tähän kysymykseen, mistä lähdettiin liikenteeseen, eli tähän budjettiriihen rasismikriisiin. Niin mitä ajattelette, että onko tässä Orpon hallituksen tavallaan vuodesta toiseen jatkuneessa probleemassa kysymys sitten kuitenkin jonkinnäköisestä ikään kuin merkivän haavan puhkeamisesta suomalaisessa politiikassa, eli siitä, että oikeastaan tätä rasismikysymystä ei olisi Suomessa tähän päivään mennessä kyetty kunnolla käsittelemään, ei Orpon hallituksessa eikä sitä ennen. Ja itse asiassa sitten nämä keskisarjan puheet olivat tavallaan vain se monia tyrmistyttänyt oire tästä samaisesta kysymyksestä. Nimittäin kuten tiedetään, niin tämä asiahan on ollut kuitenkin pinnalla aika pitkään. Se on näkynyt perussuomalaisten puheiden ja kirjoitusten kautta, jotka eivät todellakaan ole mitään uusia. Ja tiedetään, että puolueen riveissä on useita poliitikkoja, jotka ovat saaneet tuomioita kiihottamista kansanryhmää vastaan ja muuta vastaavaa. Niin mitä ajattelette, että niin onko tämä koko suuri R-kysymys sitten kuitenkin sen mittaluokan kysymys Suomen poliittisella kentällä, että sitä itse asiassa on kunnolla käsitelty vielä?
Sitä yritetty käsitellä ja keskustelua on paljon riittänyt, mutta sitten se pohja erimielisyyshän menee siihen, että perussuomalaisten määritelmä rasismista on huomattavasti kapeampi kuin muilla. Että heillä se on, se rikoslaki on siellä pohjalla ja kaikki muu, mikä rikoslain sisään mahtuu, niin se pitää saada sanoa, kun sitten taas muut lähtevät siitä, että niin kun pitää myös miettiä niitä sanavalintoja, sitä semmoista sopivuutta ja tällaista eettistä hyväksyttävyyttä tässä, miten asioista puhutaan. Perussuomalaiset, en usko, että tulee tämän asian suhteen muuttumaan yhtään mihinkään, koska se on heillä niin kauan, kun he ovat iso eduskuntapuolue olleet ja jo ennen sitä ollut aivan keskeinen osa sitä puolueen identiteettiä, se, että he puhuvat asioista eri tavalla. Ja tämä tietysti, minäkin olen sitä mieltä, että olisi kiva, jos politiikassa puhuttaisiin asioista niin kuin asialliseen tapaan ja vältettäisiin sellaista niin kuin turhaa kärjistämistä, mutta sitten toisaalta siellä on sitten pohjalla tämä, että lainsäätäjä aikanaan on miettinyt ja asiantuntijat sen tarkkaan, että kansanedustajalla tulee olla laaja puheoikeus ja yhteiskunnallista asioista, kun keskustellaan, niin pitää voida myös esittää sellaisia mielipiteitä, jotka jonkun mielestä ovat epämiellyttäviä ja tuomittavia. Tämä ei ole ihan helppo kysymys sitten, kun sitä ruvetaan miettimään.
Perussuomalaiset haluavat tai väittävät, että he haluavat puhua maahanmuutosta kriittisesti tilastojen ja faktojen pohjalta. Toisaalta he itse myöskin sotkevat näitä käsitteitä hyvin aktiivisesti, että jos Keskisarja puhui väestön vaihtumisesta tällä vuosisadalla Suomessa ja sanoi, että yhdessä sukupolvessa yli 600 000 ulkomaalaista on tullut Suomeen. Ja sitten seuraavassa lauseessa puhuu afrikkalaisista ja lähi-italaisista. Niin hän sotkee silloin selkeitä käsitteitä. Suurin osa noista maahantulleista on muista EU-maista tai virolaisia, kaukoidästä, Kiinasta, Intiasta ja niin edespäin. Mutta mielikuva syntyy, että ovat kaikki niin kuin etuuksilla eläviä kehitysmaalaisia ja Suomi muuttuu kehitysmaalaisiksi sikalaksi. Tämä niin kuin kollektiivisten ihmisryhmien sullaminen samaan kategoriaan, ainakin mielikuvatasolla, niin sehän on tämän keskustelun hämärtämistä. Ja niin kun, samaan aikaan ylistää ukrainalaisia, jotka on ollut suuri ryhmä viime vuosina Suomeen tulijoista, jotka ovat hyviä ja ahkeria ihmisiä. Mm-hmm. Että tämä on heille mobilisaatioväline ja uhkakuvien maalailu.
Poliittisen vaikutusvallan hakemisen perässä.
En tiedä poliittisen vaikutusvallan, mutta ainakin niin kun, se on se heidän brändituotteensa suomalaisessa politiikassa.
Joo, se on turhauttavaa, että näitä keskusteluja on jouduttu käymään, koska sitten sen yksi ominaisuus on, että se halvaannuttaa keskustelu muista aiheista, niin kuin nyt sitten keskisarjan ulostulon jälkeen on nähty. Ja tämä tietysti perustuu siihen, että se on helppo tällainen kannatuksen hankkimistapa, ei ainoastaan perussuomalaisille, mutta myös niille, jotka ovat sitten perussuomalaisten kovimpia vastustajia, niin on ehkä sitten helpompaa. Ja tässä on niin kuin poterot ovat valmiina, ei tarvitse kenenkään valmistautua näihin keskusteluun erikseen, kun todetaan sitä tai esitää sitä omaa ideologista kantaa, mutta kyllä se on myös näkisi semmoista, että meillä nyt budjettiriihessä oli ihan aitojakin asioita, mutta niistähän ei nyt julkisesti juurikaan ehditty keskustella, kun tämä rasismikeskustelu jätti tämän kaiken alle.
Saanko mä yhden asian vielä sitä budjettiriihestä, kun taloudesta puhuttiin ja muuta, niin mä eilen katselin ja kuuntelin, kun Riikka Purra piti kalvosulkeisia, että mitä tässä on nyt päätetty ja niukkuutta jaetaan ja kurjuutta ja muuta. Ja sitten siellä oli yksi slaidi välissä, jossa sanottiin, että puolustustarvikkeiden tilausvaltuudet nousee 6 miljardiin. Eli kaikkien näiden 10 miljoonien lillukan varsien keskelle tuli tämmöinen 6 miljardin lisämenoasia, josta ei ole oikeastaan edes ei mitään keskustelua. Kaikki ottaa sen annettuna ja tästä ei voi oikeastaan poliittista debattia edes käydä. Okei, se ei ole ensi vuoden budjetin asia, vaan tarkoittaa maavoimien uudistusta pitkällä aikajänteellä ja laskut tulee maksettavaksi milloin minkäkin vuoden budjettiin. Mutta se niin kuin hyppäsi silmään, että on olemassa tämmöinen kenttä, josta niin kuin ei synny edes minkäänlaista debattia.
Joo, ja tähän liittyy myös kysymys, laajempi kysymys, koko Euroopan tasoinen kysymys, että kuten tiedetään, niin nämä puolustuspanostukset ovat Euroopassa sen mittakaavan panostuksia, että selvästi on hyvinkin monelta arvovaltaiselta taholta, muun muassa Mario Draghin toimesta tuotu esiin se, että tätä ei voi ratkaista ilman kysymystä eurooppalaisesta yhteisvelasta, että nämä hankinnat pitäisi hoitaa eurooppalaisen yhteisvelan turvin, mutta mehän tiedämme, minkälainen poliittinen tabu tämä yhteisvelka-asia taas sitten Suomessa on, että eihän siitä käydä minkäännäköistä keskustelua kotimaassa, että voitaisiinko tällainen mekanismi esimerkiksi ottaa käyttöön puolustushankinnossa.
Tässähän on niin kuin merkittävä muutos siinä, että kun tähän yhteisvelkaan on suhtauduttu kuin myrkkyyn Suomessa monella tapaa, niin viime keväänä Petteri Orpo sanoi, että no kyllä se näissä turvallisuusasioissa käy, kunhan se raha käytetään siellä, missä Eurooppaa puolustetaan, eli täällä, meidän itärajalla.
Ja sieltähän löytyy ne eduskunnan talousvaliokunnan kirjaukset elpymispaketin ajalta, jossa sitten aika lailla tiukkaan naulattiin se, että tällaiset pitävät olla kertaluontoisia ja sitten mielellään näihin jatkossa ei lähdetä. Tulee mieleen, meillä oli viime viikolla Turussa Eurooppa-foorumi, jossa pääsin useammaltakin poliitikolta kysymään tästä puolustuksellisesta käänteestä, mikä nyt on tapahtunut, ei ainoastaan Suomessa, vaan Euroopan unionin tasolla ja kaikissa Euroopan unionin NATO-maissa. Olen ihan samaa mieltä kuin Mikko siitä, että tämähän on ihan valtava käänne, koska täällä ei mikään 10 miljoonat ei ole minkään sortin rahayksikkö, eikä edes miljardit. Puhutaan 10 miljardista, 100 miljardista tai jopa 1000 miljardista, kun katsotaan nyt sitten, että kuinka paljon näitä puolustusinvestointeja on tehty. Ja mielestäni siinä on sellainen suomalaistenkin politiikkojen velvollisuus olisi selittää se, että miten tämä kaikki rahoitetaan ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi eurooppalaiselle sosiaaliselle mallille. Pystytäänkö pitämään kiinni sitten niin kuin laajan palvelutarjonnan hyvinvointiyhteiskunnasta samaan aikaan, jos meillä on meneillään tällainen massiivinen jälleen varustautuminen eri suunnista, eli kansallisella tasolla, EU-tasolla ja sitten vielä niin kuin näiden NATO-sitoumuksien kautta.
Tämä on sitten hedelmällistä maaperää ensi eduskuntavaalien talouskeskustelun pohjaksi. Saapa nähdä, että tartutaanko siihen sitten puolueiden toimesta, kuinka aktiivisesti.
Turvallisuuspolitiikan konsensus on aika tärkeä vaalittavaksi. Mä en usko, että siitä tulee eduskuntavaaleissa isoa kysymystä.
Yksi kysymys vielä. Maanantaina budjettiriihen tiedotustilaisuudessa kysyttiin, en ole ihan varma, että oliko se kysymys kohdistettu koko hallitukselle vai pääministerille ja Purralle, mutta joka tapauksessa kysyttiin että mahtuvatko nykyiset hallituspuolueet näiden uusien rasismipuhekieltojen jälkeen ideologioiltaan samaan lokeroon? Tähän ei kuultu vastausta. Se olisi ollut kiinnostavaa kuulla vastaus Purralta tai Orpolta, että miten puolueiden ideologiat nyt sitten liikkuvat vai liikkuvatko millään lailla tämän uuden mekanismin myötä. Niin mitä arvioitte?
No sanotaan, että suomalainen hallituskoalition muodostaminen ei aikaisemminkaan ole vaatinut sitä, että puolueiden pitäisi samaan ideologiseen lokeroon asettautua. Kyllä siellä se tiukka ideologinen ydin kaikilla säilyy siitä huolimatta, vaikka hallitusyhteistyötä sitten eri suuntiin ja eri väristen muiden kumppanien kanssa tehtäisiin. Uskon, että tämä kysymys on liittynyt vähän siihen keskusteluun, mitä on puhuttu kokoomuksen niin sanotusta persuuntumisesta, siitä, että kokoomus nyt sitten niin on tullut sieltä sinivihreältä liberaalilta suunnalta takaisin tähän vanhaan kypäräpappilinjaan ja tällaisen kansalliskonservatismiin takaisin. En usko, että tässä nyt mitään sellaista pysyvää ideologista siirtymää mikään näistä ryhmistä tulee tekemään. Kyllä perussuomalaiset on perussuomalaiset jatkossakin ja kokoomus on omanlaisensa sellainen, joka on tehnyt aikaisemminkin sujuvasti liikkunut tällä liberalismin konservatismin akselilla. Vähän riippuen siitä sitten, että mikä kulloinenkin vaalitulos on ollut ja minkälaisia koalitiovaihtoehtoja siellä on tarjolla. Että sitten tällainen pragmatismi ja luovuus sitten auttaa sovittelemaan sellaiset erot, mitä ideologioiden välillä on, mitkä voivat olla aika suuri, eikä nyt niitä on nähty perussuomalaisten ja kokoomuksen tietysiivä ja ennen kaikkea RKP välillä, mutta yhtä lailla sitten viime hallituksessa niin tätä kipinöintiä oli vaikka Akselilla keskusta, vihreät ja keskusta ja vasemmistoliitto.
Joo, ihan selvää, että ei tässä kaivata mitään yhtenäistä ideologista lokeroa, johon puolueiden pitää sovittautua, mutta sitten jokaisella puolueella on varmaan niin kuin sellaisia ydinkysymyksiä itsellään, josta he joutuvat miettimään, että jos he joutuvat tinkimään siitä hallituksessa, niin kannattaako siellä jatkaa. Vihreillä klassisesti aikanaan oli ydinvoima esimerkiksi semmoinen, että sitä he eivät voi olla tekemässä. No mä ajattelin esimerkiksi tällä hetkellä, että kuinka suuri ja tärkeä kysymys on Palestiina tunnustaminen jollekin kristillisdemokraateille. Voiko semmoisesta tinkiä ja jatkaa hallituksessa? Eli nämä on tällaisia niin kuin puolueiden sisäisiä mittatikkuja tavallaan, että mitä koalituu hallituksessa, mistä voidaan tinkiä ja kuinka paljon. Ja sen jokainen puolue omassa ideologisessa lokerossa joutuu sitten itse arvioimaan, että ei kokoomus, vaikka se olisi liikkunut liberaalista, konservatiivisempaa tai oikeista suuntaa, niin ei siitä nyt saada samaan lokeroon, ideologisen lokeroon perussuomalaisten kanssa, vaikka kyllä siellä laidalla on sellaista porukkaa, joka Ville Rydmanin perässä saattaisi hyvinkin vaihtaa leiriä.
Joo, muistatteko, kun oliko pääministeri Jyrki Katainen, joka totesi aikoinaan, että tässä hallituksessa ei ole kenelläkään ideologia, vai jotenkin näin se meni?
Silloin puhuttiin paljon siitä, että hallituksella pitäisi olla ideologista liimaa, mutta mikä se ideologinen liima on? Tällä hallituksellahan se on ollut tietysti tämmöinen oikeisto-talouspolitiikka ja sen, että se on riittänyt ideologiseksi liimaksi pitämään yhdessä tätä ja saas nähdä, riittääkö se loppuun asti.
Ja se on ollut suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa sellainen hyveä pystyä löytämään sitten tätä yhteistä liimaa ja tehdä näitä kompromisseja. Itse ajattelin ennen kuin Orpon hallitusta muodostettiin, että sellainen, tai ajattelin, että yksi vaikeimpia asioita tulee kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä olemaan yhteisen EU-poliittisen linjan löytäminen, koska kokoomus kuitenkin perinteisesti on mainostanut itseään Suomen Eurooppa-mielisimpänä puolueena ja sitten perussuomalaiset on vähintäänkin EU-kriittinen ja vielä vähän aikaa sitten ohjelmatasollakin vannoi EU-eron nimi. Mutta niin vaan kävi, että sinne sitten kummatkin puolueet piirsivät nimensä hallitusohjelman yhteisiin EU-poliittisiin kirjauksiin.
Ehkä sen seurauksena nämä kysymykset tästä yhteisvelasta on siististi lakastu sitten maton alle toistaiseksi.
Ne voi sieltä hyvin pompata esiin ihan Suomen tahdosta riippumatta, että sitähän ei täällä päätetä, että tuleeko ne agendalle vai ei, mutta vielä tuosta ideologiasta vaan sillä lailla, että mä itse en kannata mitään blokkipolitiikan kehittymistä Suomessa.
Ja Ruotsin mallin mukaisesti.
Niin, sitä on vähän sitä piirrettä Suomeenkin tullut mun mielestä Sipilän hallituksesta lähtien, mutta että niin kuin, kyllä niin kuin musta suomalaisen monipuoluejärjestelmän ja koalitiohallitusperinteen mukaista on se, että niin kuin ideologisista peruskannasta huolimatta yli blokkirajan pystytään tehdä pragmaattista kompromissipolitiikkaa. Voi olla, että se on harmaata tehdä ja arkista tehdä kompromisseja, mutta musta se olisi siinä mielessä sitä ei kannata haudata sitä mahdollisuutta, koska tämä blokkipolitiikan tapainen kehitys, mikä meillä on ollut, johtaa kyllä, että joka vaaleissa on nyt siirrytty niin kuin yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Eli ei hallitus olisi pystynyt muuttumaan enempää hallituspohja vuonna 2019, kun se muuttui Sipilän hallituksesta Rinteen Marinin hallitukseen. Ja nyt sen jälkeen yhtä lailla. Ainoastaan RKP siellä jatkoi ja saikin siitä aika lailla tukistusta. Niin halutaanko me tämän tyyppistä kehitystä? Että kyllä siinä mielessä tämmöinen blokkirajat ylittävä pragmaattinen kompromissipolitiikalla on oma etunsa.
Ja tähän liittyy myös sitten yksittäisten puolueiden kannatuskehitykseen tai tässä tapauksessa yhden nimenomaisen puolueen kannatuskehitykseen. Eli tätä heiluriliikettä voimisti se, että tietyllä tavalla tällaisen poliittisen luovuuden koti meillä on ollut keskusta, joka on sujuvasti tehnyt yhteistyötä vasemmalla ja oikealla aina sitten vaalituloksista riippuen. No keskusta kutistui tuossa välissä, on nyt sitten 22 kansanedustajan puolue tällä hetkellä, mutta niin vaan kun katsoo mielipidetiedustelua, niin jälleen kerran näyttää käyvän niin, että nämä ennustukset sitten keskustan kuolemasta suurena puolueena saattavat osoittautua ennenaikaiseksi, kun 2027 eduskuntavaaleissa äänestetään.
No niin, näihin sanoihin tällä kertaa. Kiitoksia tästä runsaasta keskustelusta, arvon vieraat, eli Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla kiitoksia poliittisen historian dosentti, Ajatuspajan Magman tutkija Mikko Majander.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.